Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Tämä liftaaminen, ehkä olisi vähän tylsä puhua siitä ihmisten kanssa, jotka eivät sitä ole kovin paljon harjoittaneet, mutta Matti ja Emma, te olette molemmat asian päällä aika vahvastikin. Mennään ihan sinne historiaan. Tietenkin kiinnostaa se, että miten ylipäätään olette päättäneet lähteä peukalokyytiä kokeilemaan, mutta kertokaa ensimmäistä reissuistanne. Minne suuntautuivat?
No, mulla oli sen verran jännittävä eka reissu, että mä olin katsomassa metallikeikkaa Monakossa. Ja se keikka vähän pitkittyi, missasin viimeisen junan kotiin, niin sit oli pakko päästä jotenkin himaan sit illalla. Ja kokeilin liftaamista ja se olikin paljon hauskempaa ja helpompaa kuin kuvittelin. Ja jäin varmaan koukkuun siihen. Täys vahinko.
Reissu meni siis ilmeisen hyvin.
Erittäin hyvin.
Entä Emma?
Siis kun mä mietin, että milloin mä oon ekan kerran liftannut, mä asuin teininä aika silleen keskellä, ei mitään, että siitä oli 15 kilometriä niin sanotusti sivistykseen. Että kyllä mä uskon, että mä oon joskus, kun bussit on kaikki mennyt, niin liftannut kavereita moikkaamaan joskus 16-15-vuotiaana. Mutta silleen, että mä olisin niin kun tarkoituksenmukaisesti lähtenyt liftaamaan, että mä olisin vähän suunnitellut sitä enemmän, niin se on kyllä ollut sitten joskus ehkä 19-18-vuotiaana.
Mutta ekat reissut säkin epäilet tehneesi ehkä yksin käynyt jonkun tutulluna kylässä.
Kertaisin. Joo, siis yksin itse asiassa melkein aina liftannut. Että mä olen liftannut tosi harvoin niin kuin toisen ihmisen kanssa, että melkein aina yksin.
Entäs Matti, toi metallikeikka yksin vai
kivassa? Joo, mä olin yksin jo. Kyllä, joo. Mäkin useimmiten varmaan yksin liftannut tämän liftauskilpailun kautta, josta ehkä puhutaan myöhemmin, niin sen kautta oikeastaan tutustunut siihen kaverin kanssa liftaamiseen, että niin mun tyyli on enemmän ollut yksin.
Siitä välttämättä, kun mennään taaksepäin historiassa, niin ei tämmöisiä konkreettisia asioita muista, mutta muistaa varmaan ne fiilikset. Pystytkö palauttelemaan sen mieleen sen, että oho, viimeinen kyyti tosiaan meni jo, ja nyt pitäisi vähän niin kuin päästä liikkumaan ja vähän ehkä jännittää tai jotain.
No, ihan tosi jännittävää ja varsinkin pyytää, niin kuin asettaa itsensä siihen tilanteeseen, että okei, niin kuin silleen myöntää tai on täysin muiden armoilla, että niin kuin, silleen niin kuin vapaaehtoisesti laittaa sen sellaiseen tilanteeseen. Tietenkin se jännittää tosi paljon, kun ei siihen ole ehkä totuttu siihen, meitä ei ole tätä kasvatettu myöskään. Toinen sitä tulee vanhemmilta, että niin kuin varokaa tuntemattomia ja niin poispäin. Että se on niin, niin tavalla vastaan sitä ehkä, mikä voi tulla selkeytimestä. Tietenkin se jännittää. Se oli tosi nopeasti, mä löysin kyyri, että niin kuin oli joku, joka oli siinä yleisössä katsomassa myös keikkaa, niin että hei, niin näkään sä tarvit kyytiä, että mä voin auttaa sua. Ja se ilo, mikä sitten tulee, se valtava ilo, mikä tulee siitä, että niinku joku silleen luottaa sun, uskaltaa ottaa sut siihen niinku sen auton mukaan ja niinku haluaa auttaa sua täysin pyyteettömästi, niin se fiilis on kyllä tosi mahtava.
Pakko on tietenkin yksi sitten hyvä vaihtoehto tai motivaatio, jos ei muuta kyytiä ole kuin keskellä korpea asuu vai mitä niin, sä muistat siis, itse niistä ensimmäistä?
Joo, siis mä en oikein niin kuin... Siis se ensimmäinen on tosi vaikea. Mä muistan, että mä oon kyllä joskus liftannut, siis kun mä mietin, että ne on niitä aikaisempia, mutta silleen, mutta ei mulla oikeastaan siihen mitään jännittämistä ole liittynyt. Mä en ole jotenkin ikinä osannut pelätä ihmisiä. Siis musta semmoinen niin kuin tuntemattomien ihmisten pelkääminen jotenkin niin absurdi ajatus, kun ei se, niin, en mä tiedä.
Eli teille kummallakaan nyt sitten tuo akuutti rahapula ei välttämättä sitten ole vaikuttanut ainakaan siihen, että liftaamisharrastus on jatkunut.
Ei, siis on siinä rahaa tietenkin säästynyt, mutta sitten se raha yleensä on tullut käytettyä johonkin muuhun. Että mä itse asiassa yksi liftarikaveri sanoi sen aika hyvin, että liftatessa saattaa mennä enemmänkin rahaa kuin jollain halpabusseilla mennessä, koska sä ensinnäkin sä pysähdyt huoltoasemilla, niin se on aika kallista. Että kun sä ostat sen kahvin sieltä huoltikselta, sä saatat syödä sillä huoltikselta, jos sä jäät sinne jumiin, niin loppujen lopuksi sulla saattaa mennä paljon enemmän rahaa kuin se, että sä olisit ottanut jonkun halpabussi. Että ei se välttämättä edes ole halvempaa.
Tietysti jotkut varmasti on enemmän sen henkisiä niin kuin luonteeltaan ihmiset, että tämmöinen juttu tulee mieleen ja sitä tekee mieli kokeilla ja ennen kaikkea jatkaa.
Aivan. Toki myös silloin, kun oli opiskelija, niin ei ollut välttämättä paljon rahaa ja silloin kuvitteli, niin kuin ei sitä osannut aavistaa ennen kuin lähti ekalle pidemmälle liftausreissulle, että niin kuin tässä oikeasti meni myös vähän rahaa, mutta silloin oli, että no mä haluan nyt tänne vaikka Saksaa ja mulla ei oikein niin kuin rahaa mihinkään lentolippuun ja pitäisi jotenkin päästä sinne, no mitä jos yrittäisi liftata ja siitä niin kuin se ehkä sitten niin kuin sit ekasta pidemmästä reissusta niin kuin lähti, sitten oikeasti jäi päälle, että heitä oikeasti tosi hauskaa. Että se, sitten sen jälkeen, sit kun siihen jäi koukkuun, niin miksi on liftannut, se on paljon enemmän sen takia, että pääsi tutustumaan ihmisiin viettämään aikaa ihmisten kanssa, joihin ei muuten välttämättä törmäisi, jotka voi olla niin eri piireistä, niin eri lähtötilasta tulee siihen ja harrastaa täysin eri ammatteja, eri maiden kansalaisia. Se avartaa tosi paljon. Se oppii aika paljon muista ja tavallaan myös itsestään. Se on yksi asia. Ja sitten se toinen on vain, että se on vaan niin hauska. Että mä oon ehkä vähän semmoinen seikkailija luonteinen, että se, että niinku rikkoo kaikki tämmöiset aikataulut ja muut rajat ja ei välttämättä tiedä, koska on perillä, ei tiedä minne on menossa, ainakaan heti tietää ehkä sen määränpää, mutta ei tiedä miten sinne pääsee. Niin mun mielestä on älyttömän vapauttavaa, niin kun silloin tuntee itseänsä niin vapaaksi ja jotenkin niin eläväksi jonkun liftaa. Että se on ehkä se, mihin eniten jää koukkuun.
Seppo Tuomisen ikimuistoisin liftausreissu. Ehkä huimin reissu oli istua iskunvaimentaja-edustajan Audi 80 kyydissä Vihantasalmelta Lahden Alasenjärvelle todella kovassa kyydissä. Lusin varalasku suoralla oli sen verran kuoppaa, että pää pamahti kattoon. Silloin ei turvavöitä vielä käytetty. Vierumäen jälkeen edustaja kehui, että on ajanut Pyhäntaan mäen mutkan 120 lasissa. Satasta tultiin mutkaan, jossa on nyt hyvänkin asfaltin aikana 60 rajoitus. Audi tärisi kuin horkassa ja minä puristin penkkiä sormet valkoisena. Olipahan äidillä kotona ihmettelyn syytä, että tulitko sinä lentämällä sieltä Mikkelistä, kun olet jo kotona.
Nyt kun sä tuossa puhut, niin sä oikeastaan kuvailet aika paljon sitä tämmöisen niin kuin kultakauden elokuvien tai romanttisempien seikkailukirjojen tunnelmia, jossa tämä liftaminen saa aina tuommoisen hopeareunuksen.
Se on. Sä tapaat ne kaikista mukavimmat tyypit yleensä. Että se on ehkä vähän harhaanjohtavasti monissa niin kuin elokuvissa, kauhuelokuvissa esimerkiksi, missä niin kuin just se liftari on joku hirveä murhaaja tai toistepäin, niin siinä unohdetaan se, että ne on yleensä ne kaikista kivoimmat tyypit, ketkä ylipäätään pysähtyy poimimaan sen tuntemattoman sieltä tien laidasta. Et mun mielestä se on jotenkin hauskaa, mutta siis mä komppaan Mattia tuossa fiiliksissä ja kaikissa tuossa, mulla on hyvin samankaltaiset syyt silleen, että miksi mä haluan liftata, mutta mä muistan silloin, kun mä olin niin kuin ensimmäisiä semmoisia, että mä tarkoituksella lähdin liftaamaan. Mä asuin Mosambikissa ja siellä se oli aika yleistä liftata ympäriinsä, koska siellä oli julkinen liikenne, ei ollut kauhean hyvä. Etelä-Afrikassa sama homma, Svatsimaassa siinä Kaakkois-Afrikassa. Monesti liftaten vaan pääsi paljon helpommin. Et jos bussilla, mä huomasin sen myöhemminkin, että monesti sitten mä tajusin, että okei, mun pitäisi mennä bussilla ensin tonne, sitten toiseen, pitäisi vaihtaa välillä bussiin, se menisi koko päivä. Mutta jos mä liftaan, niin mä pääsen paljon nopeammin. Eli vaikka liftaamista pidetään niin kuin tosi semmoisena vaivalloisena tapana matkustaa ehkä sellaisille. No se joskus onkin sitä, koska siis joskus se joudut odottaa tosi paljon, mutta tosi usein se on paljon helpompaa. Ja sitten just kun ei tarvitse miettiä sitä, että sä voi myöhästyä sitä liftauskyydistä. Mutta bussista voi, niin kuin mä myöhästyn aina. Että se on yksi hyvä syy liftata, koska mä aina myöhästyn bussista.
Kroodinen myöhästelijä. Hei, onko sitten ero tuossa? Sanoit jo Emma tolle, että kaikkein kivommat tyypit pysähtyy ja ottaa kyytiin. Mä oon kerran itse liftannut elämäni aikana, mutta mä oon ottanut tosi monta kertaa silloin, kun liftaleita vielä näin, kyyti-ihmisiä.
Ihan varmaan mutta tosi kiva.
Onko olemassa niinku ihmisiä, jotka liftaa ja ihmisiä, jotka ottavat kyytiin vai onko se niinku samaa porukkaa?
Joo, se on hyvä kysymys. No varmasti kaikki, jotka on vähintään kerran elämässään liftannut ja autossa, auton kyydissä tapaa liftarin pysähtyä, se on niinku sellainen tilanne, missä on mahdollista pysähtyä ja ottaa sitä liftaria, niin varmasti pysähtyvät. Mutta hyvin moni kuski on ollut semmoinen, että ei ole mitään kosketuspintaa liftaamiseen, vaan niinku vaan silleen auttamisen ilosta. Tai mikä ehkä on myös tosi yleistä, niin että on jokin asia siinä liftarissa, johon tämä kuski pystyy samaistumaan. Et mä oon tehnyt semmoisen psykologisen kokeen kerran. Mä olin liftaamassa ympäri Suomea kesällä ja mulla oli teekkarilakki mukana. Olin siis opiskelija silloin ja halusin testata, että niinku, miten tämä vaikuttaa, tämä teekkarilakki. No silloin, kun mulla oli teekkarilakki päällä, niin hyvin usein mun otti kyyti jonkun teekkarin äiti, joka sille ajatteli, että tämä kaveri tässä, joka on liftaamassa, niin tämä tavallaan voisi olla mun poika. Että tietenkin mun pitää auttaa sitä. Et vaikka sille ei ollut silleen liftaukseen mitään kosketuspintaa, mutta se pystyi samaistumaan siihen ihmiseen, niin minuun, ja niinku, silleen, oli vaan niin paljon helpompaa niinku, vaan pysähtyä ja auttaa.
Pitääkö olla jotakin semmoista, mikä herättää huomiota tai kiinnostusta tai luottamusta? Tai?
No siis luottamusta ainakin pitää herättää ja siihen niin kun sen saavuttaa kaikista parhaiten sillä, että näyttää tai siis on niin kuin jotenkin rehellisesti sillä tien laidassa, että et sä ole missään aurinkolaseissa ja jotenkin naamioitunut, että sä katsot sitä kuskia suoraan silmiin ja hymyilet. Ja oot vaan siinä silleen, että tämmönen mä oon, että haluatko tutustua. Ja sitten mitä tiiviimmin tuijuttaa niitä ihmisiä, niin sitä helpommin ne pysähtyy. Ja täytyy sanoa, että kyllä se niin kuin naisena on hieman helpompi liftata, että on tutkimuksenkin mukaan ja sen mukaan, että mitä on niin kuin kavereiden kanssa jutellut, että mua harvemmin ehkä ajatellaan uhaksi. Mutta mulla on siis Suomessa liftatessa monet kuskit sanonut, että en olisi pysähtynyt, jos et olisi ollut nainen, että ei olisi uskaltanut. Ja monet on myös sanonut sitä, että en ole ikinä ennen poiminut liftaria kyytiin.
No ollut varmaan tämän liftauskilpailun aikana. Että niin on silleen niin kuin se kilpailuliivi päällä ja sitten ihmiset on kuullut siitä radiossa tai jostain muualta, niin kuin tiennyt, että hei, tämä on tämä juttu. Nämä on tämmöisiä, ei ole mitään yhteiskunnan parasiitteja, vaan ne on rehellisiä ihmisiä, jotka vaan huvin vuoksi tässä liftaa, niin näitä minä voin auttaa.
Puhutaan kohta sitä H-ballista, liftauskilpailusta lisää, mutta sitten se, miksi me tässä nyt istutaan tällä kertaa liftaamista puhumassa, niin liittyy siihen, että muutamakin yhteydenotto on tullut siitä, tehkää liftaamisesta yksi kevyet mullat jakso, koska näiden kokemusasiantuntijoiden mukaan liftaaminen on vähentynyt. Mitkä ne teidän omat havainnot on siitä, että miten tämä harrastus teidän mielestä on kehittynyt viime vuosien tai ehkä vuosikymmenienkin aikana?
Niin, no, mä oon itse vasta syntynyt 80-luvun lopulla, että mä en sinänsä niin kuin ole elänyt sitä niin sanottua liftauksen kulta-aikaa, mutta mä oon kuullut, että joskus 80-luvulla joku tappoi jonkun liftarin ja sen jälkeen niin kuin on ajateltu, että kaikki liftarit murhataan. Että se on joku yksi liftarimurhat mun mielestä, kun tämmöinen pistää Googleen, niin sieltä löytyy. Mutta sitten se on yleistetty vaan, että näin käy aina, kun lähdet liftaamaan, niin mä luulen, että se on vaikuttanut siihen, että ihmiset liftaa vähemmän, mutta siis mulle sanoo monet autoilijat, että liftareita ei näy kauheasti enää. Ja sitten on taas sellaisia tyyppejä, jotka sitten kuitenkin poimii niitä joka viikko kyytiin. Että mä en tiedä sitten, mitä reittejä ne tyypit ajelee, vai ajeleeko ne sitten vaan enemmän. Mutta siis Suomessa on edelleen, jos niinku puhutaan liftauskulttuurista Suomessa, niin Suomessa on edelleen tosi helppo liftata. Että ihmiset kyllä poimii kyytiin, että vaikka he ei lähtisi liftaamaan, niin jotenkin ehkä se liftarin kyytiin poiminen ei sitä ole niin ison kynnyksen takana. Että mulla on käynyt monesti sillä tavalla, että mä oon hypännyt toisesta autosta ulos ja sitten seuraava auto on heti pysähtynyt. Ja ne tyypit on sanonut, että hei, me nähtiin sut tuolla jo aikaisemmin, mutta noi perkele kerkes ensin.
Munkin havaintojen mukaan Suomessa kesällä liftata edellä aika paljon, varsinkin festariviikonloppuina. Että kyllä tämä on mun mielestä ihan ilmiö, että ihmiset, ehkä opiskelijat, joilla on vähemmän rahaa, haluaa liftata festareihin ja silleen kuvittelee säästämänsä. Tai sitten se ei ole kuulevalla vähän sellainen perinne, että pääsee. Jos lähtee yksin festareille, niin sitten pääsee jonkin porukkaan mukaan siinä niin kuin auton kyydissä ja voi jo fiilistellä vähän sitä festaria etukäteen. Ja sitten sen jälkeen ehkä on tutustunut johonkin muuhun tyyppiin siellä camping-alueella tai jotenkin sen festarin aikana, niin sitten niin lähdetään yhdessä niin sille kimppakyydissä tai liftaiden pois. Kyllä mä uskon, että kesäviikonloppuisin on aika paljon liftareita Suomessa.
Nimimerkki Varusmies kertoo näin. 80-luvun puolivälissä liftasin varusmiehenä Mikkelin Karkealammilta Varkauteen. Oli joku meno tiedossa, joten tupakaverit suosittelivat liftaamista, sillä pääsisi kuulema paljon nopeammin kuin bussilla. Pakkasin kamat ja ei kun vitostien varteen, peukalo pystyssä. Kaksi eri kyyditsijää tarvittiin, ennen kuin pääsin edes Visulahden kohdalle. Kolme eri kyytiä, että pääsin kotiin asti. Tunnin matkaan meni 4 tuntia. Sentään löysin Visulahden kohdalta keskeltä tietä kameran. Oli jotain iloa edes siitä.
Kun miettii sitä, että mistä se kaikki on saanut alkunsa, niin siis mikä tahansa kulkuneuvo kai periaatteessa tulee kysymykseen silloin, jos joku on kulkupelillä liikenteessä ja menossa jonnekin ja joku tarvitsee kyytiä, vai?
Ehdottomasti.
Varmasti on keskiajalla liftattu hevosen kyytiä ja kaikkea, se on vaan luonnollista.
No elokuvissa ainakin on se, että ollaan tienposkessa ja hypätään jonkun tämmöisen hevosrattaan kenties kyytiin.
On mun mielestä vaan muiden auttaminen on vaan niin itse asiassa selvää meidän geeneissä. Me oltaisiin muuten nekään selvitty lajina, jos me ei osattaisi auttaa muita.
Kohta kuullaan siitä, miten epävirallinen liftauksen maailmanmestari Claudio on liftannut vähän vaikka minne, mutta kertokaa te nyt tässä välissä, että millä tai mihin kaikkiin välineisiin te olette pyrkinyt kyytiin?
No siis mä oon liftannut muulin kyytiin Jordaniassa. Se on ehkä semmoinen omituisin juttu, mutta
oliko sinne joku päällä jo, vai oliko se ihan niin kuin ilman ratsastajaa.
Sen muulin päällä ei ollut toista, se olisi ollut vähän epäreilua, sillä olisi ollut kaksi kyydissä, että sen muuli kulki niin kuin toisen muulin perässä, että mä pääsin sitten kyydissä. Mutta mä en ehkä itse ole semmoisiin erikoisiin kulkuneuvoihin liftannut, mutta mä oon siis tavannut muita liftareita, ketkä on liftannut Siperiassa helikopteriin tai laivoihin tai purjeveneisiin tai hevoskärryihin tai ihan mihin vaan, että eihän se... Että se voi olla ihan mikä kulkuneuvo, mikä liikkuu, mihin mahtuu joku kyytiin.
Mutta oletko kerran enemmän sitä päästä autoja, autokyytejä?
Itse olen mennyt enemmän autojen kyydissä. Olen yrittänyt joskus johonkin, tai olen toivonut esimerkiksi Romaniassa, että voi että kun joku niistä hevoskärryissä sattuisi menee mun ohi silloin, kun mä liftaan. Mutta ei, kun mä näin niitä vaan silloin, kun mä olin jo autossa, niin mä olisin, vaikka siis tosi hitaasti ne meni, mutta se olisi ollut hauskaa.
Entäs Matti?
No, kaiken maailman autoihin ja rekkoihin ja kuorma-autoihin on liftannut, ei silleen muuten erikoisempia. Mutta ehkä siinä mielessä erikoisin kulkuväline, johon mä oon liftannut, on Audi. Audi-miehet, jotka niinku yleensä niinku stereotyypia kliseen mukaan, ne, jotka niinku ei ainakaan halua auttaa ketään liftaria, niin kyllä nekin joskus pysähtyy ja poimii liftarin mukaan kyytiin. Et sekin on ihan mahdollista.
Voi olla, että sä oot ainut.
Ehkä mä oon ainut, se on ihan mahdollista. Mutta on kuullut Suomesta tarinoita, että on ollut vaikka takseissa, ambulansseissa, poliisiautoissa on liftattu, semmoisissa minibusseissa, Jehovan todistajien minibusseissa. Hyvin erikoisilla menopeleillä on Suomessa kyllä voinut liftata.
Tänne muuten usein Jehovan todistajien kyytiä. Mä luulen, että se saattaa liittyä jotenkin siihen uskontoon tai kulttuuriin, että liftarit poimitaan, koska siis tosi monta kertaa. Siis mä oon tavannut enemmän Jehovan todistajia liftatessa kuin missään ovilla koskaan. Ei siinä ollut mitään sellaista käännytysoperaatiota, että se on vaan niin kuin...
Mutta ehkä nämä, jotka avoimesti niin kuin näyttää uskonsa ja liputtaa sen puolesta, ne ovat ehkä myöskin helpommin sitten auttamassa ihmisiä muita.
Se voi olla. Pappien kyytiin on liftannut tosi usein kanssa ja imaamien kyytiin. Tai ainakin yksi tyyppi, mä olin ihan sata varma, että se oli imaami, että mä en ymmärtänyt samaa kieltä, niin mä en ihan sata varma.
Kun mennään siihen historiaan, niin tietenkin se, että vaikkakin pyörän kyytiin ja hevoskärryihin kyytiin on pystytty liftaamaan ja kyytiä pyytämään, niin tämä varmasti lienee kuitenkin tämä liftaamisen yleistyminen hyvin vahvasti liittyy autoilun yleistymiseen ja teitten paranemiseen. Ja 70-luvulla alkoi myöskin loma-oikeudet ihmisillä lisääntyä, joka tarkoitti sitä, että oli ikään kuin mahdollista lähteä viikonlopuksi tai vaikkapa viikoksi autolla sitten käymään jossakin. Eli tapahtui paljon tämmöisiä yhteiskunnallisia muutoksia. Sitten auton matkailu oli itsessään ja tämmöinen camping-reissaaminen, sekin oli kovin suosittua 70-luvulla. Ja olen antanut itselleni ymmärtää, että 1970-luku olisi sitä liftaamisen kulta-aikaa, mutta onko teillä tästä nyt sitten mitään konkreettista tietoa, vai onko tämä tämmöistä meidän mutuilua?
Mäkin synnin vasta 80-luvulla, niin en ole sitä kokenut, mutta lukemiani mukaan tämä 60-70-luku oli ehkä sitä kulta-aikaa, että myös semmoinen koko tämä vahva kulttuuri, mikä silloin oli, tai kaikki niin kuin tämä hippiaate, missä kaikki niin kuin pitää auttaa, kaikki pitää luottaa, ja semmoinen niin kuin tosi suuri optimismi kaiken suhteen, niin toki silloin se rikkoo kaikki esteet, että miksi mä tätä auttaisi, että ei silloin niin ajateltu vaaroja, ja sattu ajatella vaaroja. Kyllä mä uskon, että se jo 50-luvulla oli aika lailla sama asia, että toinen maailmansota oli just loppunut, ja ei haluttu nähdä enää muita vihollisina, vaan haluttiin niin kuin rakentaa tätä Eurooppaa uudestaan yhdessä, ja oli semmoinen niin kuin suuri optimismiaalto, joka varmaan niin kuin lähti sitten 50-luvulta ja jatkui 60-70-lukujen aikana. Kunnes sitten tapahtui jotain. Ja mä uskoisin, että no ehkä no niinku tämä yksi surullisen kuuluisa tapaturma on ehkä vähän vaikuttanut, mutta ehkä kuitenkin enemmän niin jotenkin se, että kun tämä hippiliike sitten jotenkin kaatui ja ihmiset alkoi jotenkin kyynistyä ja niinku silleen yhtäkkiä pelätä enemmän, nähdä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Ja on pakko sanoa, että niinku media on ollut myös tässä suuressa vastuussa. Koska televisio, internet on yleistynyt, niin kaikki pääsee kuulemaan niin helposti kaikkea ikävänä tapahtuu. Joka paikassa, ympäri maailmaa. Mä oon paljon tietoisempi kaikesta kauheasta, mitä tapahtuu jossain Nigeriassa, kaikesta hyvästä, mitä tapahtuu täällä Vallilassa. Ja se on tosi surullista. Toki myös pelko myy, niin on paljon helpompi myydä lehtiä tai uutisohjelmia tai mitä tahansa, jos puhuu ikävistä asioista. Se, mä luulen, että tää on pikkuhiljaa ruvennut vähän jotenkin syömään ihmisten aivoja ja vääristämään sitä käsitystä turvatilanteesta, mitä on. Koska kaikki tilastot osoittaa, että yhteiskunta on jatkuvasti turvallisempi että maailma, varsinkin Suomi, on paljon turvallisempi nykyään kuin se oli 70-luvulla. Joten riskit oli paljon suurempia silloin niin sanotu liftauksen kulta-ajan aikana.
Ei ollut edes turvavöitä autoissa.
Ei niitäkään. Ja oikeasti tosi vaikea kuvitella, että voisi tapahtua mitään liftaten Suomessa nykyään, koska on kaikki puhelimet ja muut, ja niin helposti pääsee viestittämään kenelle tahansa. Oikeastaan se kuskille se riski tehdä yhtään mitään ikävää liftarille on paljon suurempi kuin se oli 70-luvulla.
Mennään kohti tätä nykyaikaa ja kuullaan tässä välissä jakamistaloutta tutkivan Juhana Venäläisen mietteitä aiheesta.
Yle Puhe.
Niin sä tutkit, Juhana Venäläinen, siis jakamistaloutta, ja yksi tulevaisuuden avainkysymyksistä varmasti on se, miten järkevästi saamme järjestettyä liikkumisemme. Miten tärkeää osa liikkumistamme tulevaisuudessa sitten kimppakyydit tai tämmöiset vastaavat järjestelmät, Juhana Venäläinen, voi olla?
No se tietenkin riippuu siitä, että mitä me kutsutaan ylipäänsä kimppakyydiksi. Jos me ajatellaan, että kimppakyytiä tämmöisenä laajana käsitteenä, joka käsittää kaikenlaisia yhdessä liikkumisen muotoja, niin totta kai se tulee olemaan, ja se on oikeastaan aina ollut yksi keskeinen tämmöinen liikkumisen ratkaisu, että kimppakyydit ei ole pelkästään tulevaisuutta, vaan ne on vahvasti myös nykyisyyttä ja toisaalta menneisyyttä, että kyllähän ihmiset on aina kuljettanut lapsia esimerkiksi vuorotellen jalkapalloharjoituksiin ja niin edespäin. Mutta se nyt ehkä mikä tulee uutena pointtina tässä nykyisessä kimppakyytien ajassa, niin on nämä digitaaliset alustat, jotka tekee sitten yhteistyöstä ihmisten kesken entistä helpompaa.
Niin kun puhutaan siis liikenteen kokonaisvaikutuksista ympäristöön vaikkapa, niin se on totta kai aika hienoa, että me yksilöt ja vanhemmat, kuten tuossa jo Juhana vihtasitkin, otetaan vastuuta tästä ympäristön tilasta, kun jaetaan kyytiä vaikka viemällä tosiaan lapsia aina autollinen kerralla niihin treeneihin, mutta sitten eikö se ole vähän karuakin, että yhteiskunta ei ole samaan aikaan onnistunut ratkaisemaan näitä kysymyksiä?
Jos ajatellaan, että mitä yhteiskunta voi tehdä liikenteen osalta, niin totta kai niin kuin julkisen liikenteen palveluista huolehtiminen on täysin keskeistä, ettei jätetä tätä kysymystä pelkästään yksilöiden vastuulla, niin kuin sanoit, että yksilöiden valinnat ekologisen kriisin ratkaisemisessa on kuitenkin hyvin rajallinen alue. Mutta sitten tietenkin yhteiskunnalla on iso rooli myös siinä, että miten tämmöistä ihmisten vapaamuotoista toimintaa säännellään, että kannustetaanko sitä esimerkiksi jotenkin taloudellisten keinojen avulla tai vaikka jotenkin kampanjoiden avulla vai suitsitaanko sitä päinvastoin tai tehdäänkö siitä tahallaan tai tahattomasti hankalaa jotenkin byrokraattisten koukkujen kautta.
Nähdäksä, että yhteiskunta voisi ottaa tässä semmoista merkittävämpää roolia?
No mun mielestä se pitäisi nähdä niin, että yhteiskunta jo tällä hetkellä ottaa kuitenkin valtavan ison roolin siinä, että millä tavalla meitä ohjataan liikkumaan tavalla tai toisella. Että kyllähän yhteiskunnan panostukset esimerkiksi tieliikenneverkostoon on huomattavia ja sitten esimerkiksi erilaisten verotuksellisten kannustimien avulla saatetaan ohjata ihmistä valitsemaan vaikka työmatkakulkutavakseen auto sen sijaan, että hän liikkuisi sen saman matkan esimerkiksi pyörällä tai vaikka jaetulla autokyydillä. Mutta sitten yksi näkökulma on, että kyllähän yhteiskunta voisi ottaa myös aktiivisemman roolin tässä jakamistaloudessa, että ei pelkästään tämmöisen niin kuin sivusta katsovan ja säätelevän roolin, vaan myöskin tämmöisen niin kuin mahdollistajan ja jonkunlaisen alustojen tuottajan. Että jos ajatellaan nyt vaikka näitä kimppakyytejä, jotka tällä hetkellä vahvasti pohjautuu Facebookissa toimiviin yksityisten ihmisten perustamiin ryhmiin, niin tietenkin se, että tämmöinen kokonainen ikään kuin liikkumisjärjestelmä on riippuvainen yksityisestä toimijasta ja sen määrittämistä käyttöehdoista, niin kyllähän sen voi nähdä myös hieman ongelmallisena.
Tämmöisiä hankkeita, mitä tässä nyt sitten tietenkin viime aikoina on tuotu esille ja mistä on paljon puhuttu valtion puolesta vaikka, niin on tämä liikennekaari täällä Etelä-Suomessa. Se on, hyödynnetään se digitalisaatiota ja ajatellaan liikennettä tämmöisenä kokonaisena pakettina. Sitten meillä on tämmöisiä firmoja, kuten vaikka Maas, jossa ajatellaan tätä liikkumista palveluna. Eli siinä taas koko liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti. Eli tässä on semmoisia semmoista rajapintaa olemassa, missä niin kuin yhteiskunta ja yritykset ja kenties vielä yksityiset ihmisetkin jollakin tavalla liikkuvat. Ja kukaan ei ehkä tällä hetkellä tiedä, mitä systeemiä tulevaisuudessa varmasti me käytämme.
Joo, tässä Maas-ajattelussahan yksi keskeinen pointti on nimenomaan se voinnankin joustavuus tai ajatus siitä, että ihmisten pitäisi oppia olemaan joustavampia kulkutavan valinnan suhteen. Että ehkä se aikaisemmin on mennyt vähän liikaa sillä tavalla, että kun on nimenomaan omistettu se auto, niin sitten kun se on siinä pihassa, niin se on tietenkin hyvin helppo ottaa käyttöön, se tuntuu edulliselta. että ikään kuin vain bensakulujen hinnalla sitten tehdään pieniäkin matkoja, jotka voisi tehdä helposti jollain muulla kulkutavalla, tai sitten se, että ajetaan mahdollisesti vaikka pitkiäkin työmatkoja yksin siinä viiden hengen autossa samassa aamuruuhkassa, missä menee tuhansia muitakin vastaavia liikkujia, jotka voisi helposti ikään kuin yhdistää nämä matkansa. Että tässä maasajattelussa tavallaan henkilöliikennettä aletaan ajatella myös logistiikkana, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ajatellaan järjestelmänä, jonka toimintaa voi tehostaa ja jonka toimintaa oikeastaan on pakko tehostaa, jos me otetaan nämä ilmastotavoitteet vakavasti.
Liftaamisen ja kimppakuutien filosofia on tietysti kiinnostava, koska tuossa viestittelin liikennesosiologi Kalle Toiskallion kanssa ja hän totesi, että tässä liftauksessa, vähän niin kuin kimppakyydeissäkin, niin käännetään tämä modernin liikenteen normaali asetelma, eli mitä isommin rahaa, sitä nopeampaa kyytiä, aivan päinvastaiseksi, eli ei lainkaan rahaa ja aikaakin voi kulua vaikka kuinka paljon. No, voi tulla niin kuin mieleen tämmöinen homma, että hetkinen, onko tämä nyt sitten niin kuin talousjärjestelmän ja toimeentulon ja yhteiskunnan kannalta niin kuin hyvää kehitystä mennä tähän suuntaan?
No, mä haluaisin vähän kyseenalaistaa tuota ajatusta, että liftaaminen tai kimppakyydit olisi aina jotenkin hidas tai vaikea tapa matkustaa. Että kyllä muun muassa kimppakyytien käyttäjiä motivoi paljon myös se, että koetaan tosi käteväksi tavaksi liikkua. Ja kyllä mun mielestä liftaajilta usein myös kuulee kertomuksia siitä, että kuinka ihmeellisen nopeasti joku matka on sujunut. Että kyllä tämmöinen niin kuin win-win-tilanne voi syntyä siinä mielessä, että tämmöinen itsejärjestetys ja spontaanikin kyyti voi olla sekä halpa että samaan aikaan nopea. Mutta sitten jos miettii laajemmin, niin tietenkään kyydin hinnan ei pitäisi olla sidoksissa ehkä niinkään sen matkan teon nopeuteen, vaan sitten nimenomaan näihin ilmastovaikutuksiin ja muihin yhteiskunnalle aiheutuviin negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin, mitä näiden yksittäisten ihmisten valinnoista koituu.
Niin, jotkut ovat sanoneet suoraan, että kun liftaamisessa tai kimppakyydissä ei vaihdu valuutta, ei liiku raha, se ei tuota kenellekään välttämättä mitään. Vaikka se säästää luontoa, niin se on pieni ristiriita niin kuin tämän, koko tämmöisen niin kuin talousajattelun kannalta.
Tämä on tämmöinen ainainen ongelma muun muassa tässä jakamistalouskeskustelussa, että tavallaan me ei nähdä niitä asioita, jotka ei tule tilastoitavaksi vaikkapa bruttokansantuotteen piiriin. Et siitä huolimatta vaikka niin kuin näissä jakamistalousselvityksissä liikenne on jo tällä hetkellä käsitetty oikeastaan suurimmaksi sektoriksi koko jakamistalouden kentällä, niin eihän nämä tämmöiset itsejärjestetyt kimppakyydit näy tavallaan siinä tilinpidossa millään tavalla, koska ne on toimintaa, jossa kukaan ei sinänsä tavoittele voittoa tai tämmöistä ylimääräistä hyötyä, vaan on enemmänkin tapoja, joilla ihmiset yhdessä miettii, että mitenkä tätä elämää voisi järkevämmin täällä yhdessä maapallolla kestävästi elää.
Yliopistotutkija Juhana Venäläinen Itä-Suomen yliopistosta. Nämä liikenteelliset järjestelmät on siis hyvin merkittävä osa, kun puhutaan siitä, mitä kaikki jakamistalous pitää sisällään ja mitkä ovat ne tärkeimmät elementit.
Joo, tosiaan liikenne on iso, ehkäpä senkin takia, että tässä niin kuin jakamistalouden konsulttiselvityksissä liikenteen jakamistalouden piirin on laskettu sit muun muassa erilaisia autovuokrauspalveluita, joista nyt sit voi keskustella, että kuinka uusia liiketoimintakonsepteja ne nyt loppujen lopuksi on tai ei ole. Et sit liikenteen ohellahan tietysti majoituspuoli, Airbnb on ollut valtava toimija ja tämmöinen niin kuin muutosajuri jakamistaloudessa. Ja sitten kolmantena sektorina nostaisin esille ehkä tämmöiset niin kuin kotitalouksien tilaamat palvelut.
No, onko tullut koskaan henkilökohtaisesti Juhana Venäläinen peukalopystyssä tulla teitten varsilla kyytiä pummittua?
No sanotaan, että koskaan kyllä, mutta on kyllä jäänyt yhden käden sormien varaan tämä, että enemmän otteeni tässä on kieltämättä ollut tämmöinen nojatuolisosiologinen.
No miten hyvin sä oot tutustunut sitten näihin kimppakyytipalveluihin, joita some jonkin verran sitten nykyään pitää sisällään?
No joo, kyllä. Ja kyllä mä oon tehnyt tämmöistä laajempaa kartoitusta tästä suomalaisesta kimppakyytien kentästä nimenomaan sellaisessa muodossa, miten se alkoi järjestäytyä 2010-luvulla näiden Facebook-ryhmien varaan. Mm-hmm. Että tämähän on aika lailla muuttunut tämä tilanne, että kyllähän meillä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenelläkin, eli jo tuosta vuosituhannen taitteesta lähtien oli jotain kimppakyytipalveluja olemassa. Oli muutamia yksityishenkilöiden perustamia nettisivustoja, joista osa on edelleenkin olemassa. Sitten oli myös tämmöisiä kuntien ja esimerkiksi maakuntien liittojen aloitteita siitä, että miten ihmisten työmatkaliikkumista saataisiin järkevämpään muotoon. Mutta oikeastaan vasta sitten toi Facebookin läpimurto tämmöisenä niin kuin yleisempänä paikkana, missä ihmiset järjestelee asioitaan ja on yhteydessä toisiin ihmisiin, niin se oikeastaan vasta mahdollisti sen nykyisen suosion, mikä näillä kimppakyydeillä on.
Jollain tavalla kuitenkin nämä kimppakyydit edustaa sitä samaa ajatusmaailmaa, kun puhutaan liftaamisesta. Mutta sitten taas tämmöinen niin kuin extempore ja tienvarteen kyydin hakeminen tai sen etsiminen, niin se on vähentynyt. Oletko miettinyt se, että mistä mahtaa nämä, onko tämä pelkästään se, että kimppakyydit ovat, sovitut kimppakyydit ovat korvanneet niin hyvin tämän perinteisen liftauskulttuurin vai mitähän muitakin tekijöitä tähän mahtaa liittyä?
No kyllä mä näkisin, että kimppakyydit ja liftaaminen edelleenkin on molemmat tämmöisiä olemassa olevia liikkumisen kulttuuriltaan, jotka ei täysin niin kuin, joista kumpikaan ei täysin voi korvata toinen toistaan. Että kimppakyydit ei oikeastaan kilpaile pelkästään liftaamisen kanssa, tai oikeastaan ne ei kilpaile niinkään liftaamisen kanssa, vaan esimerkiksi tämmöisten halpojen bussilippuvaihtoehtojen kanssa. Et liftaamisessa se semmoinen tietty spontaani elementti, ennakoimattomuus ja siihen perustuvat niinku tämmöiset täysin arvaamattomat ihmisten kohtaamiset on kuitenkin niin semmoinen erityislaatuinen juttu, että tämmöinen kimppakyytien kaltainenkaan puolimuodollinen järjestelmä ei voi sitä pointtia täysin korvata.
Tuossa liftaamisessa kuitenkin sanotaan näin, että vaikka se on vähentynyt merkittävästi viime aikoina, siinä on kyllä semmoinen mukava vapauden kaipuun klangi, kun mietitään sitä, että mitä se liftaaminen edustaa meille.
Joo, ja mä luulen, että kun esimerkiksi kimppakyydit on tietyllä tavalla jo muodostunut tämmöiseksi niin kuin järjestelmän kaltaiseksi tai niin kuin instituutioksi, niin tietenkin se synnyttää myös sitten niin kuin tietynlaisen vastaliikkeen, missä tämmöiset liikkumisen alakulttuurit yhtäkkiä muodostuukin sitten kiinnostaviksi. Että ihan niin kuin CD-levyn tulo ei ikinä täysin tuhonnut vinyylilevyjä, niin mä en usko, että kimppakyydit tai myöskään mitkään maksulliset jaetun liikkumisen palvelut voisi ikinä tuhota sitä viehätystä, mikä liftaamiseen liittyy.
Yle Puhe.
Tämä nykytila, te molemmat, Matti ja Emma, sanotte, että edelleenkin Suomessa liftataan. Jotenkin tuntuu, että ihmisiä vähän näkee tuolla peukulla pystyssä vähemmän ja pelko ja epäluulo ja tämmöinen ehkäpä individualismiin liittyvä tämmöinen vähän niin kuin itsekkäämpi ajattelu siitä, että ei ole pakko lähteä auttamaan lähimmästä siinä määrin, kun ennen on yksiä syitä, mutta mitä muuta voisi tulla mieleen?
Kai siihen liittyy ylipäätään se ajatus siitä, että maailma olisi jotenkin muka pahempi paikka. Tai sitten ylipäätään se, että ihmiset on niin kiireisiä olevinaan ja sitten ne niin kuin kuvittelee, että tai ehkä häiriintyy sitä ajatuksesta, että ei olisi niin kuin täyttä kontrollia niihin omiin aikatauluihin. Koska liftatessa vaikka, no mä oon kyllä liftannut siis työtapaamisiin ja luennoille ihan on ollut ajoissa vaikka niin kuin monta sataa kilometriä, että kyllä sen pystyy niin kuin aika hyvin ainakin Suomessa mun mielestä arvioimaan sen, että kauan menee tiettyyn matkaan. Mutta sitten jotenkin ihmiset ajattelee, että ei he pysty menemään. Mulle on monet niin sanonut sitä, että liftaisi muuten, mutta kun ei tiedä sitten milloin on perillä, että sitten kun menee aikaa ja kiire ja ei jotenkin kestä sitä epävarmuutta, että me ollaan niin jotenkin, kaikki pitäisi mukaan tietää etukäteen ja varsinkin nyt kun internet on yleistynyt ja sosiaalisen median kautta, niin kun kaiken voi varata netistä, kaiken voi suunnitella, matkailusta on tullut niin sellaista, että sä meet katsoa niitä samoja maisemia, mitkä sä näet siellä Instagramissa ja muutenkin, että sä pääset ottaa sen saman kuvan, että tavallaan sä haluat tietää jo etukäteen, mitä sä tulet kokemaan. Semmoisen ajattelumallin tai sellaisen yleistyminen ehkä sitä on vaikuttanut, mutta mä uskon näihin uusiin sukupolviin, ketkä muutenkin on niin kuin kyseenalaistanut sitä tapaa elää ja tapaa tehdä töitä ja tapaa niin kuin ylipäätään olla ja ajatella tästä maailmasta ja sitä, että ei pidä mennä niin kuin jonkun semmoisen tietyn kaavan mukaan, niin mä luulen, että nämä uudet sukupolvet saattaa ihan ottaakin tämän niin kuin taas omakseen ja ehkä tuoda liftauksen takaisin. Et maailma on liian ennalta arvattava, niin kyllä mua ainakin se ahistaa.
Mutta hei, kun sä sanoit tuossa somesta ja siellä näitä kimppakyytirinkejäkin tuntuu toimivan, niin onko sulla niistä kokemusta?
No mulla ei ole kokemusta näistä, että mä ajattelin, että jos mä menen sitten bussilla.
Aikataulutus siinä ja se, että se etukäteen sovitaan ja sä tiedät kaikki. Niin. Se liittyy just siihen vähän siihen filosofiaan, mistä äsken puhuit, että siitä puuttuu seikkailumaku.
Siitä puuttuu se, että en mä tiedä, miksi mä niinku sopisin etukäteen, kun mä voin ihan yhtä hyvin liftata, niin mun ei tarvitse miettiä sitä, että mä oon tiettyyn aikaan taas tietyssä paikassa, että mä voisin taas myöhästyä sieltä, että mä menen sinne tien varteen, niin sit mä saan siitä kyydin ja tutustun just sellaisiin ihmisiin, mitä mä en niinku tiedä ennalta, että en mä tiedä. Kimppakyyti ja liftaus, ehkä se joillekin menee jotenkin samaan sarjaan, mutta mulle ne on kaksi ihan täysin eri asiaa.
No sitä jos jakamistalouden kannalta mietitään, niin silloin kumpikaan ei välttämättä niin kuin tuota bruttokansantuotteeseen lisää euroja, että sitten sillä tavalla voidaan niin kuin sijoittaa tälleen niin järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle.
Joo, mä sanoisin, että liftaus on ehkä enemmänkin lahjataloutta. Paitsi, että totta kai niin kuin liftari voi niin kuin tarjota vaikka lounaan sille kuskille tai tarjota kahvit, tai kyllä mä yleensä niin kuin jaan mun eväät. Että ei se, niin kuin, tai jos mulla on karkkia, niin totta kai mä annan sille kuskille sen ja näin, mutta ehkä se on enemmän sitä lahjataloutta, koska siinä ei ole niin kuin oletusarvona se, että se liftari maksaa sitä matkasta saman verran, tai silleen, että se jaettaisi ne kustannukset, vaan se, että tavallaan se, niin ehkä ne on semmoisia kokemuksia, mitä siinä jaetaan, koska mulla on ainakin niin kuin moni kuski sanonut sitä varsinkin yksin ajavat, että ihanaa liftari juttu seuraa, että hän olikin sillä, että vitsi 3 tuntia Jyväskylään, onpa tylsää, niin, ja varsinkin työmatkalaiset, että kyllä siinä niin kuin molemmat saa jotain, niin kuin, mutta se ei ole taas sit ehkä sellaista, mitä pystyy rahassa oikein mittaamaan.
No aika samalla linjalla tämän suhteen. Ja se on ihan relevantti ero mun mielestä, mitä voi tehdä tämän lahjatalouden ja jakamistalouden välillä. Et jakamistalous on kuitenkin vähän muuttunut viime vuosina. Et kaikki nämä suuret platat, Airbnb ja muut korporaatiot on niin vallottamaan sen, että joo, se ehkä tuota Suomelle BKT, tai jos sulle tulee Airbnb-vieras sun luo, mutta kyllä se sen Airbnb-yrityksen niin kuin, tuottoa kyllä kasvattaa ja jenkkien BKT:tä kasvattaa. Et se on sille vähän muuttunut. Ja se suhtautuminen siihen ihmiseen on täysin eri, jos siinä on joku transaktio tai ei. Et jos joku transaktio, tai jos se on Airbnb-vieras, tai jos sä maksat jollekulle rahaa siitä, että sä pääset sen kyytiin, niin sitten se, joka vastattaa rahaa, niin siinä on vähän pakko miellyttää sua, ja toisaalta sä et koe, että sulla on mitään velvoitetta, mitään sosiaalista velvoitetta, koska sä maksoit rahaa tästä, niin kun sä oot siinä asiakkaana. Niin se on semmoinen vähän epäitosuhde, kun taas jos esiin rahaa siinä mukana, siinä yhteydessä, niin se on paljon aidompi, niin sitä aletaan niin keskustella tosi luontevasti siitä, niin että hei, no, miksi sä oot lyhtämässä, missä sä oot menossa, niin missä sä oot menossa, missä sä oot ajamassa, ja sitten tosi nopeasti päästään joskus tosi syvällisiin asioihin, ja niin kuin, se on jotenkin myös niin vapauttavaa ehkä keskustella jonkun ihmisen kanssa, jota ei välttämättä tapaa enää ikinä. Sun ei tarvitse miettiä ollenkaan sitä, että mikä maine sulla on. Siis ihan oikeasti, että sä voit niin kuin sille täysin avautua siinä. Ja joskus se on aika terapeuttistakin, varmasti jollekin rekkakuskeille, jotka joskus ajaa niin kuin monia päiviä ja juttelee kenenkään kanssa, joskus ehkä niin kuin toisen rekkakuskin kanssa lounalla, että pääsee vähän niin kuin erilaisen ihmisen kanssa vähän palottelemaan ajatuksia, niin kyllä se jotenkin sosiaalisesti eheyttävä piirre liftauksessa ja lahjataloudessa, mitä ei välttämättä ole siinä jakamistaloudessa.
Minkälaisiin keskusteluihin te olette päässyt? En sano ensin joutunut, mutta päässyt, kun näitä reissuja olette tehnyt, kun nimenomaan molemmat korostatte sitä, että mahtavia ihmisiä tapaa Suomessa ja ulkomailla erilaisia ihmisiä, niin tuleeko mieleen mitään esimerkkiä siitä, että miten syvällä se voi mennä se juttelu?
No, mulla on ainakin monta kertaa tullut semmoinen tilanne, että mä oon toiminut vähän jonkinnäköisenä epävirallisena terapeuttina sillä tavalla, että ihmiset on niin kuin kokenut, että he pystyvät niin kuin avautumaan. Ja sitten ehkä on joku sanonutkin sillä tavalla, että kuinka paljon hänen tulikaan niin kuin kerrottua ihan tuntemattomalle ihmiselle, että tajus vasta sen niin kuin matkan lopussa, että hetkinen, että niin kuin kertoi tosi paljon semmoisia henkilökohtaisia asioita ja yksityiselämän asioita, mutta sitten mä olin vaan, että eihän me välttämättä tavata koskaan, että tämä niin kuin, toivottavasti se niin kuin helpotti, että sai sen niin kuin sydämeltään.
Brasilialainen Claudio kertoo erikoisesta liftausreissustaan Japanissa, jossa hän aikoinaan opiskeli. Hän itse sekä ystävänsä Olena, Tapani ja Bou päättivät liftata Hokkaidon saarelle. Koska 4 ihmisen mahtuminen yhteen ajoneuvoon on epävarmaa, he päättivät jakaantua 2 ryhmään. Claudio ja Olena pääsivät kyytiin varsin nopeasti. Tapani ja Bou jäivät vielä tienvarteen odottamaan kyytiä. Olimme sopineet, että tapaamme seuraavassa kaupungissa. Kuskimme ajoi kovaa ja matka taittui nopeasti. Epäilimme, että joudumme odottelemaan Tapania ja Bouta määränpäässä pidempäänkin. Mutta kun saavuimme määränpäähämme, Tapani ja Bou odottivat meitä sovitussa paikassa. Miten kummassa? Kuskimme ajoi todella kovaa. Meitä ei ohittanut yksikään auto matkalla. Kaupunkiin ei vienyt toista tietä. He eivät koskaan suostuneet kertomaan, miten homma onnistui. Vielä 30 vuoden jälkeenkin mietin tätä mysteeriä, saivatko he helikopterikyydin vai oliko Tapani taikuri?
No, mulla on ehkä kiinnostavin tai semmoinen erikoisin tai mielenpainuvin keskustelu oli Venäjällä, kun mä liftasin tämmöisen miehen kyytiin, joka oli palaamassa just Itä-Ukrainasta, niin kun, mikä on siis sotatilassa. Ja mä olin itse silloin mediasta seurannut sitä ennen niin kuin hyvin sellaista niin kuin länsimaalasta niin kuin näkemystä uutisoinnissa, mikä on se, puhutaan venäläisten pienistä vihreistä miehistä ja ylipäätään sen nyt, miten niin kuin Itä-Ukrainan tilannetta on käsitelty mediassa länsimaissa. Ja sitten kun mä tapasin tällaisen ihmisen, kello oli taas ihan niin kuin päinvastainen näkemys. Ja se ehkä on ollut semmoinen, niin kuin, missä on ehkä joutunut itse vähän olen välillä hiljaa ja kuuntelemaan toista.
No mitä sitten se, että miten paljon te itse kerrotte siinä sitten, kun hyppäätte kyytiin ja sanotteko etunimenne, sukunimenne, totta kai ehkä maanne, mutta minkä verran tämän avaatte omaa sisiin tänne?
Varmaan riippuu aika paljon tilanteista, mutta mun mielestä silloin kun ollaan liftaamassa, niin ollaan vähän sen kuskin ehdoilla. Jos on kuskeja, jotka ei välttämättä hirveästi edes halua jutella, niin kuin vaan sanoa niin kuin moikka ja silleen vaan käy niin kuin nämä perusasiat läpi, että minne päin olet menossa ja niin kuin mihin asti, missä haluat jäädä. Ja sitten sen jälkeen niin kuin vaan jotenkin sulkeutuu omaa maailmaa, eikä halua keskustella, niin silloin niin kuin väkisin sitä ylläpidässä keskustelua. Silloin jos olet itse pidemmällä liftausreissulla, se voi jopa olla vähän helpottavaakin joskus, että niin kuin voi niin kuin vähän niin kuin olla siinä niin kuin rauhassa mieletusten kanssa. Niin kyllä, niin kuin itsekin joskus aika syvälle siinä voi mennä, ja aika usein on kuskeja, jotka sille vähän hämmästelee, että miksi sä muuten niin oot liftaamassa tällä hetkellä, koska sä voisit olla lentokoneessa, niin kuin sä voisit päästä paljon nopeammin. Niin sitten niin tätä, että, niin kuin, että miksi mä osun kyydissä, niin sitä joskus pitää, tai pääsee niin kuin siis selittämään ja avaamaan, ja sitten niin siinä pääsee niin kuin tosi syvällisiin asioihin. Tämä on niin kuin se, kun on liftannut auton kyytiin, eli se rekkakuskit on siellä paljon tottuneempia liftareihin, niin kuin ne on. Ollenkaan kyseenalaista.
Mutta mun tuli mieleen tuossa, että siis mulle on niin kun Suomessa moni ihminen yllättynyt siitä, kun mä oon sanonut, että niin, että oon mä ihan töissä käyvä ihminen. Että siis et se on se oletus aika usein, että sä oot varmaan ihan persaukinen. Että sit kun mä kerronkin, että niin, että freelancerina teen töitä, mutta siis silleen, että vapautta niin kun on sen mukaan, mutta niin kun moni jotenkin olettaa, että sä liftaat sen takia, että sä haluat säästää sitä rahaa. Mulla on myöskin monen tyypin, kenen kyytiin mä oon liftannut, niin mä oon edelleenkin heidän kanssa niin kuin tekemisissä, että monen kanssa on ihan niin kuin ystävystynyt. Yksi esimerkiksi semmoinen on tässä Hitchball-järjestelmässä mukana Matin kaveri, kenen kyytiin mä kerran liftasin Suomessa, että kenenkaan on edelleen niin kuin ystäviä ja ja itse asiassa ulkomaillakin on sellaisia tyyppejä, jotka edelleen laittaa sähköpostia. Että
eli joo, yhteistyötä myöskin vaihdellaan?
Kyllä joo. Kyllä mä ainakin usein, no varsinkin nyt, niin kyllä mä usein niin kun annan käyntikorttini, että varsinkin siinä vaiheessa, jos kertoo, että mitä tekee ylipäätään, ja, niin sitten ihmisiä kiinnostaa, että he haluaa niin kun seurata. Ihan vaikka ei välttämättä haluaisi niin kun olla yhteyksissä, mutta on silleen, että voiko sua seurata Instagramista, jos sä et kiinnostaisi vaan niin kun nähdä noita sun reissuja tai jotain tällaista, että se voi olla niin kun tällaista. Tai sitten sillä tavalla, että oikeasti tapaa uudestaan ja kirjoittelee enemmänkin ja ihan oikeasti ystävystyy ihmisten kanssa. Et kun ei siinä koskaan tiedä, kenet sitä tapaa, että yhtä lailla kuin missä tahansa muuallakin, niin voi tulla. Mutta sitten on sellaisia tyyppejä, kestä ei ikinä koskaan kuulekaan.
Hmm. Onko niin liftaamisessa jotain semmoisia kirjoittamattomia pelisääntöjä? Tai varmasti on, mutta mitkä voisivat olla semmoisia ehkä nyt, mitä voisi niin kuin mainita. Mulla jäi mieleen tuo, sä puhut tuosta Matti tuosta transaktiosta, mutta sitten on tämmöisiäkin, että tarjotaan bensarahaa tai tarjotaan, no eväiden jakaminen ehkä ei ole ihan sama asia, mutta ikään kuin, että onko maksun tarjoaminen tai pyytäminen korrektia millään tasolla.
Mun mielestä niin kuin siihen ei liity raha, että on kuullut semmoisia tilanteita, jossa liftari, aloitteleva liftari, on halunnut tarjota bensarahaa, se on niin kuin sille tuntunut oikealta, mutta sitten kuski on sitten loukkaantunut, että eihän mä tätä niin kuin rahan takia tee. Se, että liftari olettaisi, että se on niin kuin velkaa rahaa, niin sitten jotenkin kyseenalaistaa sen, että se kuski tekee sen hyvää hyvyydestään. Niin mun mielestä se ehkä kuuluu siihen niin kuin etikettiin, että niin kuin ei puhuta rahasta. Mutta toki se, että jos pysähdytään tauolle ja sitten niin kuin siinä tarjoaa kahvin, niin se on sitten täysin eri asia. Tämmöinen sääntö ainakin.
No mitäs muita etikettijuttuja voisi nostaa esiin?
No mun mielestä se on niin kuin kohteliasta pysyä hereillä, kun liftaa. Et siis vaikka autossa, varsinkin jos talvella liftaa, niin mä tiedän sen kokemuksen, mä oon liftannut tosi paljon talvella, kun sä oot ensin siellä kylmässä, sit sä meet sisälle lämpimään autoon, niin sua rupeaa nukuttaa. Mutta musta se on niin kuin tosi epäkohteliasta ruveta nukkumaan, koska vaikka monet kuskit on ollut silleen, kun on nähnyt, että sä oot ihan väsynyt, että nuku vaan, mutta en mä nyt viitti. Että sit mä oon niin kuin yrittänyt pysyä hereillä. Ja sitten ylipäätään se, että niin kuin Mattikin tuossa aikaisemmin sanoi, että se mennään sen kuskin ehdoilla, että se on, vaikka se ei ole ihan sama asia, niin se on vähän niin kuin olisi jonkun kotona. Että sä niin kuin siinä, että siinä vähän niin kuin liftari ehkä on semmoinen niin kuin vieraskore, että vähän kattelee, että kuinka paljon se tyyppi haluaa puhua. Ja sitten ehkä jotain niin kuin puheenaiheitakin ehkä kannattaa niin kuin välttää, jollei se kuski sitten itse on. Mä oon kyllä puhunut politiikkaa joidenkin ihmisten kanssa, mutta sitten on jotakin tilanteita, missä sitä, niin kuin, ei sitä välttämättä kannata niin kuin itse aloittaa sitä keskustelua. Sitten ehkä jos niin kuin kuski haluaa puhua niin kuin jostain, että jotkut aiheet on niin kuin tosi herkkiä.
Brasilialainen Claudio on liftannut jopa lentokoneeseen. Eräällä reissulla hänelle ja hänen tyttöystävälleen tuli ero kesken matkan. Bussireissu Etelä-Argentiinan Patagoniaan keskeytyi, kun suunnitelmat menivät täysin uusiksi. Hetken mielijohteesta päätin reissata Porto Seguroon, joka sijaitsee Bahian osavaltiossa Brasiliassa. Paha vain, että kyseessä on saari, jonne pääsee vain lentämällä. No, lentoaseman tiskillä virkailija kuunteli minua kummeksuen ja totesi, että ei mitään saumaa päästä ilmaiseksi lentokoneeseen. Mutta kuinkas kävikään? Lentovirkailija osoitti minut juttelemaan saarelle lähtevän pienen koneen kapteenin kanssa. Kapteeni kertoi, että hän kuljettaa Riossa kuollutta kaakaofarmaria haudattavaksi kotisaarelleen Bahiaan. Vainajaa saattamassa oli myös kaakaofarmarin veljenpoika, jolta uskaltauduin vielä kysymään lentoa. Sukulainen suostui, sillä hän tunsi tarvitsemansa juttuseuraa tuolla surullisella matkalla takaisin kotiin. Ikimuistoinen reissu.
Mutta yksi juttu on sitten kanssa, että kun on kuitenkin paljon maita, missä ei ole samanlaista liftauskulttuuria kuin länsimaissa, että niin kun liftaus on automaattisesti ilmasta, että kun on semmoisia niin kun kulttuureja, missä niin kun kuka tahansa voi olla taksikuski, että on tämmöisiä, niin kun ketkä ajelee ja sitten ne poimii ihmisiä kyytiin vähän niin kuin sivubisneksenä, niin kun, että sitten ne saa siitä rahaa, niin se on silloin liftarin velvollisuus ja liftarin vastuulla varmistaa se etukäteen, että onko tämä kyyti ilmainen. Jos sitä ei varmista, vaikka jos menee niin kun esimerkiksi no, vaikka Kazakstanissa, jos sä et itse varmista sitä ennen sitä kyytiin nousemista, niin sit sä kyllä maksat siellä lopussa. Että jos et sä ole niin kun tsekannut, että ymmärrättekö te niin kun liftaamisen samalla tavalla. Että mä oon ikävä kyllä kuullut sellaisia tarinoita, että ihmiset on vähän mennyt niin kun olettaen, että joka paikassa on samanlainen ajatusmaailma kuin Euroopassa. Ja sitten on kiroille lähdetty autosta, kun onkin pyydetty maksua, niin muistuttaisin vaan, että kyllä suosittelen Kazakstanissakin liftaamista, mutta kannattaa niin kuin ennen kyytiin menoa tai missä tahansa niin kuin olla varma siitä.
Hei, Emma Vepsä, sä teet kirjaa liftaamisesta. Onko kyseessä tämmöinen filosofisempi yleiskatsaus aiheen ympäriltä vai kertooko se jostakin tietystä reissusta?
No siis tämä kirja kertoo ihan tietystä reissusta, eli kun puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että maailma on mukaan hirveän paha paikka ja sen takia ehkä liftaus vähentynyt, niin mulla tämmöinen niin kuin ensimmäinen pidempi liftausreissu lähti sen takia käyntiin, että mua ärsytti se ajatusmalli, että ihmiset kuvitteli, että maailmassa on jotenkin hirveän vaarallista ja heti kun menee tuosta itärajan ylitte Venäjälle, niin kaikki haluaa vaan murhata sut. Siis tällaisia niin kuin ajatuksia mä kuulin. Ja sitten mä ajattelin, että mitenkäs sitä niin kuin voisi sitten näyttää ihmisille, että tavalliset ihmiset on aika kivoja ihan missä tahansa päin maailmaa. Niin mä sitten olin lähdössä Afganistaniin joka tapauksessa kartoittamaan työmahdollisuuksia. Ja mä ajattelin sitten, että mä en halua lentää sinne. Mä mietin ensin, että mä lähden maitse, mutta sitten taas joku urputti jostain, että sut tapetaan siellä Venäjällä ja näin edespäin. Niin sitten mä ajattelin, että no eikä tapeta, että mä liftaan sinne, että sittenhän näette. Eli tästä reisistä mä liftasin sitten Moskovasta Afganistanin kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin Mazar-i-Sharifiin asti.
No ihmiset lukeekoot lisää sitten, Emma, sun kirjasta, kun se kohta kerran ilmestyy. Mutta sitten tietenkin tämä, että että Suomessakin tämä liftauskulttuuria ylläpidetään. Montako vuotta vanha järjestö HitchPro mahtaa Matti olla?
HitchPro on tämmöinen yhdistys, joka järjestää HitchPro 4000 nimissä liftauskilpailua. On tämä meidän päätapahtuma. 5 kertaa ollaan järjestetty HitchProlle.
Liftauskilpailu, sen voisi toteuttaa varmaan niin kuin joko ajallisesti tai matkallisesti tai jotenkin muuten. Mikä teillä on periaatteena?
Pisteen laskentatapa on muuttunut vähän joka vuosi, että se ei ole kestä se olennaisin. Se formaatti on siinä mielessä pysynyt saman, että siinä liftataan viikonlopun aikana, näetään Helsingistä perjantai-iltana, pitää liftaa jonnekin ympäri Suomea, jotkut lähtenyt monena vuonna myös etelään Baltian maihin, ja palataan sunnuntai-illaksi takaisin Helsinkiin. Sitten joina vuosina on ollut semmoinen kilpailu, että se, joka pääsee pisimmälle voittaa, joina vuosina on ollut se, joka liftaa niiden kilsoja. Viime vuonna osallistuttiin tähän koko Suomi 100 meininkiin tämmöisellä Afrikan tähti -teemalla. Meillä oli noin 50 rastia ympäri Suomea, jotka jotenkin liittyy Suomen historiaan tai kulttuuriin tai elinkeinoon ja niin poispäin, tai luontoon. Ja sitten näissä rasseissa piti suorittaa tehtäviä, ja niissä sai pisteitä, piti laittaa videoita Facebookiin ja niin poispäin. Ja piti niinku päästä mahdollisimman moneen rastiin ja sitten takaisin aina. Ja sitten ehkä niinku tämä erikoisuus, mikä tässä kilpailussa on se, että siellä ollaan parettain, ollaan kaverin kanssa, liftataan semmoinen kilpailuliivi päällä, eli ihmiset tunnistaa, että sä oot mukana jossain tapahtumassa, jossain kilpailussa, jossain jotain tapahtumassa. Ja sitten 3, jokaisella on semmoinen GPS-lähetin mukana, joka sitten paikantaa reaaliajassa meidän nettisivuille, jossa on niin kartta, jos näkee reaaliajassa, missä kaikki kilpailijat menee. Kilpailun dynamiikka on siitä hauska, että niinku näkee koko ajan, missä muut on, mutta ehkä tärkeimmin tämä luo semmoista turvan tunnetta, turvallisuuden tunnetta, että sä oot siinä kaverin kanssa, sulla on liivi, kaikki näkee, sun äiti näkee, sun kaikki tuttavat näkee, missä sä oot, ja se on tuntunut olevan semmoinen tosi helppo tapa kokeilla liftaamista ensimmäistä kertaa. Ja on ollut ilo huomata, miten moni on tutustunut liftaamiseen tämän tapahtuman kautta ja sitten jäänyt koukkuun siihen. Et kuuluu se tosi usein, että on kesän alussa lähtenyt HitchBallin ja sitten sen jälkeen koko kesän niin lähtenyt, vaan ei ollut suunnitelmia kesäksi, niin lähti ainakin Länsi-Eurooppaan liftaamaan kuukaudeksi. Ja se on niin kuin todistanut ihmisille, että tämä on kivaa, tämä on hauskaa, tämä on turvallista. Tuntemattomia ihmisiin voi luottaa. Ja kaikki aina järjestyy. Ja jotenkin niinku, sitten kun päässyt purasee ja hengittää tätä vapauden tunnetta, niin kyllä sitä janoa lisää.
Liftaamisen epävirallinen maailmanmestari Claudio on liftannut ympäri maailmaa. Suosikki paikakseen hän mainitsee Japanin, sillä siellä liftaaminen tuntuu turvallisemmalta. Japanissa on myös melko kallis julkinen liikenne, joten liftaaminen on siksikin hyvä vaihtoehto liikkua saarilla. Tien varressa ei tarvitse odotella pitkiä aikoja. Japanilaiset ihmiset ovat poikkeuksetta hyvin ystävällisiä ja esittelevät mielellään liftareille paikallista kulttuuria. Lyhyesti, Japanissa liftaaminen on helppoa, nopeaa ja hauskaa.
Kun miettii, että miten tämä ajatusmaailma voi tai säilyy, niin jotenkin tuntuu, että ei se vapauden kaipuu, niin mihinkään häviä. Ja nyt kun vielä tämä, mistä kehitystä ollaan tässä puhuttu teidän kanssa, eli tämmöinen kontrollointi on kasvanut ja kasvaa. Tämä kupla-ilmiö, mistä ollaan myöskin puhuttu, niin vahvistuu ja muuta. Voisin kuvitella tämmöisiä niin kuin vastaliikettä tälle kaikille ajattelulle, niin kumpua tulevaisuudessa vielä enemmänkin.
Mä näen, että se on väistämätöntä, että aina kun tämmöinen vahva ilmiö tulee vastailmiöitä. Ja mun mielestä liftaaminen on just se ultimaattinen tapa rikkoa kaikki kuplat, kaikki säännöt, kaikki aikataulut ja niin kuin kokea semmoista niin kuin täyttä ennalta arvaamattomuutta ja vapautta, niin mä uskon vankasti, että se on nousemassa ja jatkaa nousua.
Mä olen ainakin, niin kuin, se on kiva, kun tajuaa, että ei ole yksin tämmöisten ajatusten kanssa. Tai siis sillä tavalla, että samoja juttuja, mitä mä niin kuin, olen hakenut sillä, että mä olen lähtenyt liftaamaan Afganistania ja mä olen kirjoittanut siitä. Ja olen sen jälkeen liftannut Iraniin ja minne ties moneen muuhunkin paikkaan, mutta sitten että siinä on taustalla ollut, no okei, mä oon siitä itsekin niinku saanut tosi paljon, mutta siis se, että niinku on ollut semmoinen todistamisen tarve, että kattokaa nyt, ei tämä maailma ole niin perseestä kuin te luulette, niin se on sitten ollut myöskin se syy, minkä takia mä oon lähtenyt sitten tähän niinku HitchPallia järjestää HitchPron toimintaan mukaan, koska siis tässä on ihan se sama tavoite, mutta se on taas sitten niinku vähän eri muodossa, mutta ehkä sitten semmoista osallistavampaa, mitä et voi olla, että mun kirjan lukevat ihmiset ei välttämättä itse koskaan lähde tien laitaan, mutta sitten voidaan tämän houkutella niin sitten liftauskilpailuun. Ja mun mielestä sitä työtä on vielä paljon, ja sitä ei niin kuin, että mulle tämä on niin kuin tosi paljon siis laajempi juttu, että ei pelkästään se, että puhutaan, että joo, liftaaminen on kiva ja liftaaminen kannattaa, vaan se, niin kuin ne kaikki positiiviset puolet, mitä liftauksessa on, ja se, että kuinka se yhdistää ihmisiä ja kuinka se saa jengin tajuamaan sen, että maailma ei ole todellakaan niin paha paikka, niin mun mielestä se on semmoinen niin kuin edistämisen arvoinen asia. Ja liftaaminen nyt toistaiseksi on kaikista paras keino siihen, mitä mä oon keksinyt.
Mä olen vähän ollut se ongelma, että niinku osallistujat on niinku tykännyt tosi paljon tästä, mutta sit kun niinku ollaan niinku pyydetty vähän apua, että he voisivat auttaa meitä järjestää, niin sitten ei ole välttämättä aikaa löytynyt ja niin poispäin.
Monilla on semmoinen käsitys, että liftaus on vaan semmoista nuorten hömpötyksiä, niin eihän siinä ole mitään ikärajaa. Et kyllä mä oon, niinku, on, mitähän meillä oli meidän kisassa, oliks minkä ikäisessä hetken? Meillä on ikähaarukka jostain 20 niin kuin lähemmäs 50. Että kyllä se, että jos joku on liftannut joskus nuoruudessa ja ajattelee, että no ei nyt enää voi liftata, niin höpö, että tämä liftauskilpailu on hirveän hyvä tekosyy siihen.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.